når jeg fortæller, at et køkken i Danmark i gennemsnit kun lever 11 år, så synes jeg næsten, at det er til den groteske side. Så er køkkener i dag, det er bare noget, vi rytter helt ud og smider et nyt ind.
Hende, du hørte her, er arkitekt Christine Pirén. Jeg hedder Maria Morbjerg, og du lytter til 4. afsnit af Klimakrisen set fra Gentofte. En podcast om den plan for klimaet i Gentofte, som netop er lagt frem. Den hedder Klimaplan 2050, og den sætter retningen for, hvordan vi i Gentofte skal nå et mål om 90% reduktion af CO2-udledningen i 2030 og CO2-neutralitet allersenest i 2050. Klimaplanen er en fælles plan for hele Gentofte. Den kommer til at kræve en stor indsats fra både borgere, foreninger og virksomheder, og fra lokalpolitikerne og medarbejderne i kommunen. Både når det gælder om at skabe løsninger og lokal klimahandling sammen, og når det handler om de klimavenlige valg, vi alle sammen står overfor i dagligdagen. Gentofte Kommune er en af landets tættest befolkede kommuner. Bygningerne er ældre dato, og der er trængsel på vejene. Til gengæld er der ikke noget landbrug og kun en lille smule industri. Derfor kommer Gentoftes CO2-udledning fra energiforbruget i bygninger og fra transport, fra produktion af el og varme og fra forbrug af mad og ting. Næsten 70% af udledningen i Gentofte kommer i dag fra elforbrug og opvarmning af boliger. Men det er der heldigvis råd for. Strømmen i elnettet bliver gradvist grønnere frem mod 2030 i takt med den nationale udbygning af vedvarende energi. Og i Gentofte graves der på livet løs for at få fjernvarmen ud til hele kommunen. De to ting til sammen vil gøre både strøm og varme grøn i Gentofte. For sammen med Frederiksberg, Gladsaxe, København og Tårnby Kommune har Gentofte sat et mål om, at fjernvarmen skal være CO2-neutral allerede i 2025. I det her afsnit skal det handle om fjernvarme, om energioptimering og bæredygtighed i vores boliger. Udover Christine Virén fra Bolius, skal vi også møde Maria Britt fra Gentofte Fjernvarme. Vi går gennem en lang korridor med lysegrå omklædningsskab og passerer en gruppe mænd i skriggult arbejdstøj på vejen over til mødelokalet. De skal ud og måle op på et af de steder, hvor der lige nu er ved at blive gravet fjernvarmerør ned. 70% af varmebehovet i Gentofte er allerede nu dækket af fjernvarme, og der er fuld gang i udbygningen af fjernvarmenettet frem mod 2027, hvor langt den største del af kommunen kommer til at have fjernvarmerør i vejene. Men de stigende energipriser betyder selv sagt, at interessen for at få fjernvarme lige nu er større end nogensinde.
Vi har så meget vokseværk, så vi kan ikke rigtig være nogen steder.
Nej, I har travlt i fjernvarmen.
Vi har rigtig travlt.
Jeg hedder Maria Britt, og jeg er leder af administration og kundeservice her i Gentofte Fjernvarme. Vi er et serviceselskab, som varetager stort set alle opgaver vedrørende fjernvarme for vores to ejerkommuner.
Hvad er det, folk ringer og spørger jer om for tiden?
Altså lige i øjeblikket, der er det jo, kan jeg få fjernvarme, hvor hurtigt kan det gå, og hvad skal jeg gøre?
Hvis det viser sig, at fjernvarmen allerede er tilgængelig der, hvor den, der spørger, bor, bliver den gode nyhed ofte fulgt op af mere lavpraktiske spørgsmål. Hvordan kommer røren ind i mit hus? Hvor skal fjernvarmeinstallationen hænge? Og hvad sker der med min have?
Man har selv ansvaret for sine planter. Vi kan godt måske hjælpe med at grave dem op, men så er det jo altså med sådan en minigraver. Der står ikke nogen og håndgraver med en skovl i et blomsterbed. Det skal man selv gøre. Planter er som udgangspunkt borgerens eget ansvar. Men sådan noget som græsplæner, fliser og sådan noget, det retablerer vi pænt igen. Vi lægger græstørvene tilbage på plads, og vi lægger fliser på plads, så det ser ud som før vi kom.
Når fjernvarmerørene allerede ligger i vejen ved ens hus, skal der laves en såkaldt eftertilslutning med en mindre stikledning fra de store rør og ind til huset. Det koster 35.000 i tilslutningsbidrag. Resten betaler fjernvarmen.
Typisk så ligger sådan en gennemsnitlig stikledning, den ligger på mellem 65.000 og 80.000. Og altså, vi ser priser helt op til 150.000 for en enkelt stikledning. Så det er altså en ret lille andel, man selv betaler som kunde. Og så er det altså, at lige nu, så derfra og så til der kommer fjernvarme, der går altså et stykke tid. Og det handler jo om den kæmpe store efterspørgsel på både materiel og mandskab, der er over hele verden.
Hvor lang ventetid tror du der?
Det er faktisk svært at sige for os lige nu, men jeg ved, at det er bestemt over 6 måneder, og det stiger og bliver ved med at stige lige nu.
Hvad så, hvis man ringer og spørger, om der er fjernvarme i ens vej, og svaret er nej? Så forestiller jeg mig, at næste spørgsmål er, hvornår kommer det, og hvad skal jeg gøre i mellemtiden? Hvad svarer I så?
Jamen, vi kan faktisk ret godt svare på, hvornår det kommer. Det er jo sådan, at i Gentofte Kommune, der har vi planer for udbygning af fjernvarmenettet i stort set hele kommunen. Og det har vi på nogle årstalsintervaller, så vi kan sige cirka, hvilket årstal vi forventer at komme med fjernvarmen.
Hvis du vil se, hvornår fjernvarmen kommer til dig, kan du gå ind på Gentofte Fjernvarmes hjemmeside og slå din adresse op. Der er et link under beskrivelsen af afsnittet. Når fjernvarmen kommer til et nyt område, er det i den første periode gratis at blive sluttet til. Når flere melder sig til samtidigt, bliver anlægsarbejdet mere effektivt, både klimamæssigt, økonomisk og praktisk. Hvis din vej ikke allerede er på fjernvarmen, vil du få besked, når muligheden kommer til jer. Men det sker ikke nødvendigvis lige med det første. Fjernvarmenettet bliver udbygget hen over de næste 5-6 år.
Man kan vente på fjernvarmen, eller man kan vælge noget andet. Og hvis ikke man har lyst til at vente, så er man nødt til at tage stilling til de andre muligheder, man har. Energistyrelsen de har lavet en fin hjemmeside, som hedder sparenergi.dk/nyvarme. Og der ligger simpelthen en varmeberegner derinde, hvor du kan taste din adresse, så indhenter den selv dine BBR-oplysninger, så fortæller den dig, hvilke varmemuligheder du har, og sammenligner dem med hinanden, både på etableringsomkostninger og driftsomkostninger. Det er et super godt værktøj. Og som udgangspunkt, så er fjernvarme tit en god idé for mange. Men den sammenligner også med varmepumpe, eller pælefyr, eller gas, hvis ikke man har det i forvejen.
Men hvor grøn er fjernvarme egentlig?
Hvor grøn fjernvarmen er, altså, den er jo faktisk ret grøn. Der har været meget fokus på andelen af gas i fjernvarme her i 2022, på grund af alle de geopolitiske udviklinger, vi ser lige nu. Og i 2020, der havde vi i fjernvarmen omkring 9% gas i 2021. Deklarationen er ikke kommet endnu, men den ligger faktisk næsten helt nede ved 5%. En rigtig stor andel er jo CO2-neutralt i enten affaldsforbrænding uden plast, eller det er biomasse. Og der kan man sige, at fjernvarmen er jo et super fleksibelt system. Så har man biomasse som en overgangsbrændsel frem mod de alternativer, som vi jo ikke ved med sikkerhed, hvad bliver endnu, men vi kigger jo på, som sagt, kollektive varmepumper. Vi kigger jo på bølgeenergi og geotermi og masser af vind og sol og alt det her. Og forhåbentlig også nye spændende teknologier som Power to X og hvad der ellers måtte dukke op i den her grønne innovationsproces. Det kollektive er jo altid grønnere end det individuelle, fordi vi er flere om at dele som, nu taler vi jo ofte om den økonomiske udgift, men det er vi jo også om ressourceudgiften. Altså vi trækker alle sammen på de samme ressourcer i modsætning til, hvis du har en individuel varmepumpe for eksempel.
Et af de absolut vigtigste skridt på vejen mod et grønnere Gentofte i 2030 er altså fjernvarme. Et andet stort potentiale for CO2-reduktion ligger i, hvordan vi renoverer vores bygninger. Særligt her i Gentofte, hvor de fleste huse er bygget før 1960. De gamle er smukke, men ofte også hulens utætte. Så det skal vi have gjort noget ved, så både varmeregningen og klimaaftrykket bliver mindre. Men helst på en måde, så den arkitektoniske charme forbliver intakt. For at få nogle gode råd til det, er jeg taget ind til Christine Viren i Realdanias hovedsæde. Et gråt modernistisk højhus på Jarmers Plads.
Hej.
Hej, og velkommen til.
Christine er arkitekt og formidlingschef i videnscenteret Bolius. Og så kender du hende måske også som en af eksperterne i DR's Hammerslag.
Men vi tager trappen, fordi så får du lige vores smukke, smukke hus at se.
Jeg hedder Christine Viren, og jeg er formidlingschef her i videnscenteret Bolius. Og min baggrund er jo også, at jeg er arkitekt.
Hjemme hos mig og mange andre har vi naturgas, der er fjernvarme på vej. Men lige nu, der føles det jo som om, det gerne skulle være kommet allerede i går.
Yeah.
Hvad gør vi, mens vi venter?
vi kan jo ikke sådan lige lave den grønne omstilling natten over. Vi kan sådan helt lavpraktisk skrue ned, altså skrue en grad ned. Altså på det niveau, vi har vores stuetemperatur, der ligger mange af os til den lidt høje side, så det med lige at tage nogle ekstra sutskruer og strømper på og en sweaters, det kan faktisk ret hurtigt give en reduktion på 10% af vores varmeregning. Så er der jo det at energirenovere. Selvom vi har været rigtig flinke til at efterisolere og energirenovere de sidste 30 år, så bruger vi stadigvæk rigtig, rigtig meget på at holde varme i vores huse om vinteren. Så der er stadigvæk noget at hente, især også på de ældre boliger.
Hvis man nu vil lave sådan en mindre justering, som er det til at komme i gang med sådan lidt med det samme, udover at skrue ned på varmen, hvad kan man ellers gøre?
Altså varmen har det jo med at stige til værs,
Så lige tjekke, jamen, har vi nok isolering op på loftet? Hvor meget ligger der der? Er der der, hvor vi kan øge det? Så kan det være sådan noget som vinduer. Det kan også være hulmursisolering, der er en god idé at kaste sig ud i.
Hvis man gerne vil have styr på, hvor varmen især siver ud, kan man i de kolde måneder fra november til april få taget et varmebillede af ens hus. En termografering, som det hedder. Hvor man kan se med farver, hvor huset taber varme. Måske får man øje på, at der ikke er hulmursisolering under vinduerne, eller at hoveddøren er utæt, og så kan man sætte ind derfra. En anden ting, man kan gøre, er at tage udgangspunkt i, hvornår ens hus er bygget, og så kigge på de ting, der typisk er udfordrende ved huse for den periode.
For de helt gamle huse før 1930'erne, der kan vi faktisk i dag godt være ret slemme til at varme en kælder op. Man skal bare huske, at ældre boligers kælder er oprindeligt slet ikke bygget til at være sådan nogle fine, velopvarmede rum, som det er i dag. Så hvis man ikke har lavet den fuldblåen kælderrenovering, jamen så sender vi faktisk ret meget energi ud den vej. Der er rigtig mange af de villaer, som har fået en hulmursisolering og tier tilbage, og hulmursisoleringsmaterialerne har det altså med at falde lidt sammen, eller de kan ikke holde for evigt, så der er det, man godt kan lave noget efterisolering på hulmuren. Fra 30'erne og til 60'erne, der bygger man lidt på samme måde, men man er blevet bedre til at lave kældre og fundamenter, så hele bunden af huset er faktisk bedre end før 30'erne og tilbage, generelt set. Så når vi kommer op til 60'erne, så har vi mange af de her parcelhuse med et fladt loft, hvor der er gitterspær, og der er ofte deroppe på det loft, at der bliver der ikke isoleret godt nok, så enten ligger der ikke nok, eller det materiale, der ligger deroppe, det, der skal altså fyldes på. Det, der bare er det nye i alle de energirenoveringsråd, som vi hidtil er kommet med, det er, om det kan betale sig for miljøet, at vi efterisolerer. Fordi der er rigtig mange af de her ting, nye vinduer, nyt tag, isoleringsmaterialer, de er jo meget tunge at producere i CO2 og ressourcer. Så regnestykket for den enkelte økonomisk set er ikke altid det samme med klimaets store regnskab.
Vi skal altså ifølge Christine Viren øve os i at tænke hele vejen rundt, når vi renoverer vores boliger. Hvad kan betale sig rent økonomisk? Og hvordan ser det samlede CO2-regnskab ud, når vi både ser på CO2-besparelserne ved et lavere energiforbrug og det CO2-aftryk, der har været ved at producere byggematerialerne? Nogle steder i huset skal vi have efterisoleret og renoveret i en fart for at spare både penge og CO2. Andre steder skal vi lige klare pesten. Det kan hurtigt blive ret komplekst. Men da jeg spørger Christine Viren, hvordan man kan få et flot og moderne hjem og samtidig bo bæredygtigt, bliver det tydeligt, at vi kommer langt, hvis vi bliver bedre til at beholde de ting, som faktisk stadig virker.
Jeg er jo ikke sådan, at alting skal bevares fuldstændig uden skelen til, hvordan vi bruger vores bolig. Men omvendt, når jeg fortæller, at et køkken i Danmark i gennemsnit kun lever 11 år, så synes jeg næsten, at det er til den groteske side. Så er køkkener i dag, det er bare noget, vi rytter helt ud og smider et nyt ind. Og jeg vil faktisk også appellere til, at mange af dem, som køber et nyt hus, der er det jo nærmest blevet i dag, at inden vi overhovedet er flyttet ind, så har vi reddet det hele ud og istandsat det. Der er bare mange ting, man lærer af at bo i sit hus det første år. Hvordan er det egentlig, vi bruger det her køkken? Der, hvor vi troede, vi skulle lave en åbning ind til stuen, det skal vi måske ikke alligevel. Hvordan bruger vi haven? Giv det lige lidt tid.
Jeg synes, det er enormt tankevækkende, at noget af det, du siger, faktisk er, at man skal lade være med at gøre noget.
Ja.
Fordi det er ligesom om, vi skal have løst den her klimaudfordring, vi får lyst til at handle på det, og nu sidder du og siger til os, at vi skal faktisk læne os lidt tilbage og tage en uldtrøje på, og lade være med at starte et eller andet anlægsprojekt op for at redde klimaet. Er det rigtigt forstået?
Ja. Det folk peger mest på, det er, at jeg får ikke handlet mere bæredygtigt, fordi det er for dyrt. Og det vil vi gerne gøre op med. Folk siger også, at det er besværligt. Men der er jo ikke noget nemmere og billigere end at lade være. Der er også rigtig mange, altså også med godt med penge, som tænker, fortæl mig, hvad det er, jeg skal købe, så jeg bor mere bæredygtigt. Og der kan jeg altså kun sige, langt hen ad vejen, den sofa, du har, det tag, du har, de vinduer, du har, meget af det er det mest bæredygtige. Du får mere tid til dig selv og dine børn, og mere, hvad du ellers har lyst til, og du sparer en masse penge ved at lade være.
Vi skal efterisolere loft og mure og sørge for at holde vores bolig så tæt som muligt. Men ellers er det mest bæredygtige, vi ifølge Christine Viren kan gøre, at lade taget ligge nogle år endnu, eller droppe den planlagte køkkenrenovering. Kort sagt altså skrue ned for både varmen og for initiativet for klimaets skyld. Måske skal vi også skrue lidt ned for kilometerne. I hvert fald, hvis vi kører dem i en benzin- eller dieselbil. 26% af klimaaftrykket fra Gentofte kommer fra transport, så her skal også sættes ind.
Man kan godt forbedre benzinmotoren eller dieselmotoren, men man kommer aldrig ned på nul. Det er det, man kan med el, at man kan lave en fuldstændig omstilling og lave en helt grøn transport.
Det kan du høre mere om i næste afsnit, hvor Søren Jacobsen fra Dansk E-mobilitet blandt andet gør os klogere på, hvordan man kommer til Sydeuropa i en elbil, og hvad der sker med batteriet, når bilen er udtjent. Du har lyttet til fjerde afsnit af Gentofte Kommunes podcast Klimakrisen set fra Gentofte. Podcasten er blevet til med hjælp fra Lydpol. Musikken var komponeret af Lil Lazy og Jim Molyneux. Mit navn er Maria Morbjerg.